na stroji svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Siciente svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Večer nebo večer, dámy a pánové, vítám vás u vysílání Zpráv bez cenzury a my se dneska koukneme na tato témata uplynulého týdne a hlavně ty poslední víkendu. Evropské pornohondonty pana Jandy a jejich financování, také Rusové a jejich nová subsonická nebo hypersonická raketa, celý svět je zděšen. Také se koukneme na Američany, proč bombardovali opět Afghánistán a co na to říká Edward Snowden. Dvakrát se zastavíme i v Srbsku a podíváme se na Srbsko, jelikož tam postaví pomník obětem agrese severoatlantické teroristické operace. A pak také ohledně Srbska a jejich námluv ze Severoatlantickou aliancí. No a pak se koukneme také do světa médií, jelikož CNN jsou celý nesví z francouzských prezidentských voleb, mají obavy ohledně Marine Le Penové, protože zatím tam by měla drtit asi své kolegy, kteří se ucházejí o prezidentské křeslo. No a pak se koukneme na tisíce vojáků, kteří odchází z britské armády, také na stíhačky Spojených států amerických, které opět míří do Evropy. No a pak se koukneme ještě na mírotvůrce, kteří působí a působili na Haiti, kteří za jídlo si nechávali platit sexem od domorodců. No a zakončíme to, když tak něčím pozitivním, koukneme se na kurkumu, na co se dá používat, využití její a je toho opravdu víc než dost, dámy a pánové. No, takže jdeme na to.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak a jdeme už se na to podívat, koukneme se na to hezky letem světem. Co by nás tedy mělo zajímat ohledně česká nevládních organizací a dalších? Ohledně politiky, pokud vás něco zajímá, jak funguje celá politika s tím, že politici se vodí na provázcích jako loutky a je to všechno o penězích, samozřejmě nejen politika v Česku, drží se funkcí jako klíšeta, tak poslankyně, kterou Kamenová je za slova o homosexuálech, se teď rozpovídala, jak funguje nejenom česká strana sociálně demokratická, tedy ČSSD, ale vůbec celá politika, samozřejmě nejen v Česku, ale i za hranicemi. Nedělejme si nějaké iluze, že to je někde lepší. Takže vám doporučím rozhovor ze 14. dubna letošního roku, tedy to by měl být pátek, myslím, na Parlamentních listech CZ, Pavlína Nitrová, a velice dlouhý rozhovor, zajímavý, abyste se podívali, jak to celé funguje. No, ale začneme tedy těmi neziskovkami, že ano, evropské hodnoty, pornoherce, Jandy a další. Co na to prý říká finanční policie, ptá se tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který píše, že další pozoruhodné praktiky stran peněz u lobbystů z evropských hodnot spočívají v podivném přeposílání finančních prostředků mezi vzájemně spřátelenými organizacemi a dokonce i mezi spolky, za kterými stojí stále ti stejní lidé, že ano. No tak zkrátka, to si zase můžete dohledat, kdo tady financuje evropské hodnoty, kdo tady financuje nejrůznější otevřenou společnost, Open Society Foundation, Soros a další a další a další. Dojdete zase k těm samým lidem, kteří v životě nic nedělali, na nic nešáhli, ale budou ovlivňovat veřejné mínění. Ohledně toho veřejného mínění a jeho ovlivňování, tak je tu zase zajímavá zpráva a už jste to možná slyšeli během týdne. Brusel se asi pomátl, protože rozdává vědcům ekvivalent 100 milionů korun českých, ano, je jedno 100 milionů korun českých, no, aby tedy našli prý, že smysl fungování či budoucnosti existence Evropské unie. Do tohoto zase megatunelu za naši redakci se do toho zapojí i Češi. Takže celkem 15 věců bude v dalších 3 letech intenzivně analyzovat, jestli má tedy Evropská unie dostatečnou důvěru u lidí. Na speciální výzkumný program poslala Evropská unie tedy celkem 3 miliony a 870 tisíc eur, téměř tedy 105 milionů korun českých. Do výzkumu se zapojí také tedy Sociologický ústav Akademie věd České republiky, který na vyškolení experta na evropskou problematiku dostal celých 6 milionů korunek v ekvivalentu, takže krásné, co si to zase užijí. Všechno k tomu najdete na svět.info a je to zase tak říkajíc zajímavé. No, můžete se na to přeci kouknout sami. Tak, teď už se teď koukneme trošku dál, protože celý svět je zčešen. Ruská federace tedy vyzkoušela novou raketu pro válečná plavidla a při testech tato raketa dosáhla 8násobku rychlosti zvuku, takže 8 machů. Rusové tedy otestovali novou hypersonickou raketu třídy Cyklon, mají být vyzbrojena ruská válečná plavidla. To nevím, která to tady psali, ale to je jedno. A tato raketa při testech, který dosáhla 8násobku rychlosti zvuku, napsala to s odvoláním na neupřesněný zdroj z ruského vojensko-průmyslového komplexu agentura TASS. Podle agentury by se tedy po zavedení do výzbroje měly rakety Cyklon objevit především na jaderných raketových křižnicích, jako je Petr Veliký či admirál Nachimov. Tak, nová tedy ruská supersonická raketa Cyklon, Zirkon, kterou má být, tedy mají být vyzbrojená americká ruská pravidla, tak se k tomu uvádí. Během zkoušek rakety bylo potvrzeno, že její rychlost dosahuje 8 machů, citovala agentura TAS nejmenovaného činitele z obranného průmyslu. Zdroj podle agentury tedy ale neupřesnil, kdy a odkud byla střela při svém zkouševním letu vypálena. O zahájení tedy testů těchto střel s plochou dráhou letu s označením 3M22, určených tedy k ničení válečných plavidel protivníka, informovala už před rokem agentura RIA Novosti. A podle zatím kusích to zpráv by jimi měly být vyzbrojeny tedy nejnovější víceúčelové jaderné ponorky 5. generace, také třídy Husky či Chad. Husky je tady napsáno. No a agentura TAS tedy v sobotu informovala, že po zavedení do výzbroje by se zirkony tedy měly objevit především na jaderných raketových křížnicích, to už jsme říkali Petr Veliký a admirál Nachimov, a podle dosud zveřejněných údajů by střely měly mít dolet kolem 400 km a dosahovat rychlosti 4 až 6 machů. Generál Joe Hayton, který stojí tedy v čele zase amerického strategického velitelství Stratcom, počátkem Duma v tom kongresu prohlásil, že USA ani jejich evropští spojenci nemají obranu proti nové ruské střele s plochou dráhou letu, tedy Zircon. Zřejmě jde ale o jinou raketu, kterou Rusové označují jako 9M729 a která je podle expertů schopná nést také prý jadernou to hlavici. No a listy The New York Times už v únoru napsali, že Rusko tuto novou střelu označovanou v USA jako SSC-8 tajně rozmístili tedy v oblasti Volgogradu a na dalším tedy neidentifikovatelné místě. Zdroje agentura ČTK, dívím se, že to takhle se smolili. No, ohledně té ruské rakety, to samozřejmě je to tady stále to samé. No ale proč se nám tedy teď američané cpali zase do Afghánistánu, a což je to tam schodili a proč to tam schodili tu megabombu, že mají najednou potřebu tam cokoliv takového to dělat, tak si to dáme zase do souvislostí a do kontextů, aby jsme to viděli zase z vícero to možných stran, aby jsme neměli jenom ten jednostranný pohled, že ano, ten samozřejmě není nikdy o ničem. No, tak se na to jdeme podívat. Mrkneme se tady na to a samozřejmě na to, co k tomu tedy, nebo o tom říká Edward Snowden. Takže Američané použili v Afghánistánu nejsilnější bombu prý na světě. To bylo už ve čtvrtek 13. dubna, takže tento den Američané použili k útoku na jednotky prý Islámského státu nejsilnější bombu světa, takzvanou matku bomb. Jedná se tedy o klasickou bombu, která je tak výkonná, že nahradí svojí silou atomovou bombu. Bomba byla schozena z letadla MS-130 v provincii Nangahar v Afghánistánu a bomba je spíše tedy prý určená neutralizovat bunkry a dobře chráněné pozice. Její síla má ekvivalent 11 tun TNT, tedy nejničivější v arzenálu USA je pak už jen bomba atomová, jak nám tady píší. A jen tak, že by to použili po 3 letech náletů, kdy neudělali Američané prakticky nic, až se do toho pustila Ruská federace se syrskou armádou, tak jsme viděli, že se v Sýrii začalo něco díti. Tak se na to pojďme kouknout. Edward Snowden totiž říká, co ve skutečnosti bombardovali Američané v Afghánistánu. Bývalý pracovník amerických tajných služeb, tedy přímo NSA, National Security Agency, tedy Národní bezpečnosti, Edward Snowden na svém Twitteru oznámil, že cílem amerického úderu v Afghánistánu byly tunely teroristů postavené za americké finanční podpory. Jde tedy o jeskyní komplex, nebo mělo jít o jeskyní komplex Tora Bora v afgánské provincii Nangahar. A na potvrzení svých slov uvádí Edward Snowden úryvek z článku v listu The New York Times. Citujeme, Tora Bora byla opevněnou základnou objektem postaveným pro mujahedíny, který částečně financovala i CIA, praví se tedy v článku The New York Times. USA tedy poprvé použili v bojových podmínkách nejmohutnější nejaderné pumy s označením GBU-43 a jejich cílem byli prý bojovníci skupiny Islámský stát tedy v Afghánistánu. Mluvčí tiskové služby Pentagonu k tomu prohlásil, že úder byl zasazen v okrese Ačin v provincii Nangarhar a už tedy ve čtvrtek. Cílem prý byly tunely, jejichž využívali bojovníci Islámského státu. Tak, no a tady to už se nám opakuje s tím, že tedy hmotnost samotné pumy je 9,5 tuny. Byla schozena tedy z letadla s označením MS-130, ten nevím, jestli je to Herkules. A jak se tedy tvrdí, mají Spojené státy americké ve výzbroji celkem 15 takovýchto bomb. Ve Washingtonu vysvětlili, že útok demonstruje věrnost administrativy svému slibu rozdrtit tuto teroristickou skupinu. No... Tak, teď do toho vstoupím já a vy si pak můžete najít článek a video o Evě Bartletové, což je kanadská novinářka, velice zajímavá, která se nebojí říkat věci tak, jak jsou, má to hlavně prožito ze svých zkušeností a ona to samozřejmě v tom videu říká. Tak já jsem k tomu udělal přepis a my se na to koukneme, aby jsme věděli tedy, co to je světový terorismus ala USA a nevládní organizace, aneb pravda o Sýrii a umírněné opozici. Eva Bartletová tedy na panelu, k ní si řekneme, že to je tedy kanadská aktivistka a nezávislá novinářka, která působila v Sýrii, ale i kdekoliv jinde na Blízkém východě, vyškolila tedy suverénního novináře na půdě OSN, kde se konala konference mírových aktivistů a novinářů působících v Sýrii, kterému se zase tomu kolegovi mainstreamovému nezdály informace Evy Bartletové z terénu a kritika médií, kterou tedy Eva Bartletová vůbec nešetřila a takzvaných tedy nezávislých toho humanitárních organizací, jako jsou Bílé helmy a další Sohr, a my si na to všechno koukneme. Takže dámy a pánové, o Sýrii můžete toto otřískat o hlavu těm, co tvrdí něco jiného. Takže Eva Bartletová říká, doufejme, že Spojené státy především tedy zastaví podporu terorismu a financování terorismu. A snad bude tento nový zákon přijatý a podpořený. No a konečně, že bude možné, tedy nemožné financovat, pardon, a vyzbrojovat žoldnéře z FSA, tedy ze Svobodné syrské armády, z Ahrar až Šám, což je Islámské hnutí svobodných mužů Levanty, také z toho Harakatu, což je zkráceně a pak zase Hamas, což je tedy hnutí islámského odporu, a z dalších, jako je Harat Nur al-Din al-Zenki, což je zase pseudo to, co se používá pro umírněnou opozici vůbec, jakože v Sýrii. Protože, jak říká Eva Bartletová, tak všichni ti to jsou teroristé. Pak pokračoval moderátor doktor Bahman Azad, který samozřejmě říká děkuji Evo a byla jste velmi informativní. Děkuji vám velmi moc. A teď bychom tedy dali prostor otázkám, pokud nějaké jsou. A ten pán tedy třeba vzadu. No a tak tedy mikrofonek doputoval až k jednomu pánovi. On se nám samozřejmě hned představí ke Christopheru Ronenbergovi. A nebo Renneberg. Tak ten říká, děkuji velmi pěkně, jsem Christopher Renneberg z Norských novin a v ten posten. A otázka nebo tedy dvě otázky na paní Bartletovou. Za prvé tedy říká tento novinář mainstreamový. Jako tedy novinář jsem si jistý, že dovedeme ocenit jiné dojmy než empirické dojmy z éteru. Když mluvíte tedy o syrských lidech a o tom, co Syřané chtějí, jak to dokážete kvantifikovat? A máte nějaké nezávislé průzkumy, které by to skutečně podporovaly? A za druhé tedy mluvíte o korporátních médiích, říká tento pán. západních médiích, a tedy o lžích a o tom všem. Mohla byste tedy vysvětlit, co by mohlo být naší agendou západních médií? A proč by jsme měli lhát? Proč by mezinárodní organizace v terénu měly lhát? A proč by jsme neměli věřit všem těm absolutně zadokumentovaným a zadokumentovatelným faktům, které vidíme v terénu? S tím, že ty nemocnice přeci byly vybombardovány a že těm civilistům, kteří, nebo věřit těm civilistům, kteří hovoří o zvěrstvech, která zažili? Jak můžete omluvit to, že všechny tyto novináře nazýváte lháři? A Eva Bartletová na to odpovídá. Děkuji vám. Myslím, že tu jsou i poctiví novináři mezi velmi kompromitovanými elitářskými médii. Začněme vaší druhou otázkou, tedy mezinárodní organizace v terénu. Řekněme si, které z nich jsou v terénu ve východním Aleppu. Můžete mi to říci vy, a mluví tedy přímo k panu Christopherovi Renenbergovi, ten mlčí. A Eva Bartletová tedy pokračovala, říká, OK, já vám to tedy řeknu. Ani jedna organizace. Tyto organizace se totiž spolehají na SOHR, což je Syrská organizace pro lidská práva. Ta ale působí v Coventry ve Velké Británii a spíše se jedná o jednoho muže. A spolehají na kompromitované skupiny, jakou jsou Bílé helmy. Tak, v článku budete mít ta nejvíc pomlčka info.cz i zprávu, která to potvrzuje tedy z iDNESu, kde se tomu věnovali, myslím, před 2 lety SOHR, jež poslouchá celý svět a bere to za opozici syrskou a za mluvčí celé opozice, za ti umírněné uřezávače i neumírněné uřezávače hlav Sýrii. Tak, a jo, pokračuje dále. Pojďme si popovídat o bílých helmách. Bílé helmy byly založeny v roce 2013, a to bývalým britským vojenským důstojníkem, a byly zafinancovány 100 miliony amerických dolarů ze strany Spojených států amerických, Velké Británie, také Evropy a dalších států. Bílé helmy se propagují jako zachráncové civilistů ve východním Aleppu a Idlibu. No ale nikdo ve východním Aleppu o nich neslyšel. A když říkám nikdo, přihlížím na to, že do této doby bylo 95% ve východním Aleppu již osvobozeno. Bílé helmy vzbuzují tedy dojem, že jsou neutrální, ale můžete je vidět, nosit zbraně a stát u těl zabitých syrských vojáků. A videozáběry ve skutečnosti obsahují také děti, které se opakovaně vyskytují v různých to zprávách. A můžete si najít děvče jménem třeba Aya, které se vyskytuje toto děvče prakticky ve všech jejich zprávách, kde jsou bílé helmy. Dejme tomu tedy v říjnu roku 2016, ale je i tam další měsíc, tedy listopad. A toto děvče je tam stále a v různých to lokalitách. Tedy ti to nejsou důvěryhodní. A SOHR není důvěryhodná. Neznámí aktivisté také nejsou důvěryhodní. Jednou nebo dvakrát možná, ale ne vždycky. Teda ty vaše zdroje v terénu, no, nemáte je, říká paní Bartletová. A ptal jste se na svoji agendu, tedy ne na svoji, pardon, ale na agendu některých korporátních médií. Je to tedy agenda na změnu režimu. Jak mohou The New York Times, a četla jsem to dnes ráno, nebo jak to zase mohou Democracy Now, když jsem to četla onehdy, opakovat stále dodnes, že to, co se děje v Sýrii, že je prý občanská válka? Jak mohou dodnes tvrdit, že protestující byli neozbrojení a nenásilní až tedy do roku 2012? Vždyť to absolutně není pravda. Jak mohou tedy tvrdit tato všechna média, že syrská vláda útočí na civilisty v Aleppu, když každá osoba přicházející z této oblasti okupované teroristy tvrdí opak? Takže asi tolik k otázce lži západních médií. A jak tedy kvantifikuji podporu Syřanů? Jednoduše volbami. V roce 2014 měli Syřané volby. Volební účast dosáhla 88%, včetně Syřanů v Libanonu, kde jsem byla tehdy i já během volebního rozhodování, kdy volby tedy probíhaly ve skutečnosti 2 dny během prodloužené lhůty. A lidé urazili celé kilometry, aby se dostali na velvyslanectví přímo v Libanonu. Včetně tedy lidí, kteří letěli z jiných zemí, jako je ta moje, tedy Kanada, kde byly trestuhodně vládami uzavřená syrská velvyslanectví. A tedy Syřané nemají vlastně žádná práva. Samozřejmě ani samotná Sýrie nemá žádná práva. Kde lidé během voleb čelili teroristickým útokům, minomety a raketami. A přesto všechno byla volební účast někde 88%, myslím, a volební výsledek ve prospěch Asada byl asi 78%, OK? A teď se obrací napada tedy Azáda a říká, ne, já jsem to vlastně obrátila. 74% byla volební účast a z těchto 88,7% hlasovalo pro prezidenta Asada. Každopádně tedy podstata byla, že lidé v drtivé většině podporují svého prezidenta Asada a podpora tedy vyplývá z voleb, vyplývá z mojich vlastních cest a ano, tohle může být ode mě subjektivní. No ale cestováním po Sýrii, povídáním si s lidmi každé to víry a různých způsobů života, tak zkrátka jsou lidé, kteří chtějí změnu vlády. A my nepředstíráme, že neexistují, že nejsou. Každý chce nějakou tu změnu, ale pokud jde o podporu vlády, fakt je ten, že prezidenta Asada nevnímají v Sýrii jako problém. Problém vidí v terorismu. Problém vidí v jistých krocích systému, který tam mají, ale prezidenta Asada nevnímají Syřané jako problém. Ve skutečnosti ho ohromně podporují. Vycházím tedy z jejich volby svého lídra a ze situace v samotné Sýrii. Tak, no, a zase jsme zpátky, můžete přijít k bodu číslo 1, co říká Eva Bartletová hned na začátku. A zase si to můžete s tím porovnat. Nám, co se říká nám.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Yeah.
ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Pojďme se kouknout tedy do Srbska. V Srbsku tedy postaví pomník obětem agrese severoatlantické teroristické organizace s tím, že srbské úřady tento pomník postaví obětem bombardování NATO z roku 1999. Oznámil to agentuře Sputnik. Srbia, premiér a zvolený prezident země, tedy Aleksandr Vučić. Tak, Srbsko tedy splní své závazky vůči nevinným obětem agrese proti naší zemi. A to je naše povinnost a ukazatel našeho odpovědného přístupu k budoucnosti. Toto zlo se již nesmí nikdy opakovat, prohlásil pan Vučić. Této iniciativě požehnal patriarcha srbský pan Irinej a schválili tedy úřadující prezident Srbska Tomislav Nikolić, prezident republiky srbské Milorad Dodik, režisér také Emir Kosturica, prezident Srbské akademie věd a umění Vladimír Kostić a náměstkyně ředitele Ústavu pro ochranu kulturních památek Ivana Prodanovičová Radkovičová. Vojenská tedy operace NATO, severoatlantické teroristické organizace proti Jugoslávii, probíhala od 24. března až do 10. června roku 1999. Útokům byly vystaveny jak vojenské, tak hlavně i civilní objekty. Přesný počet zahynulých pokojných obyvatel dosud nebyl stanoven. Jde zhruba o 2000 lidí, mezi nimiž byly i stovky dětí. Přestože od těchto tragických událostí uplynulo už 18 let, v srbské metropoli není zatím tedy společný memoriál. V Bělehradu je pomník obětí bombardování státní televize RTS, pomník zahynulých gardistů a pacientů klinického střediska Dragiše Mišoviče a malý pomník tříleté holčičky Milice Rakičové zahynulé při bombardování a také věčný oheň v parku Družby. Pomníky obětí jsou také v mnoha srbských městech a přitom není ani jeden společný památník všech obětí vojenské operace z roku 1999, takže věřme, že Srbsko dostojí svému plánu a opravdu měli bychom se vždy Srbům za toto omluvit, že jsme k tomu přispěli i my Češi, nebyli jsme nestraní. No a dále tedy premiér Srbska oznámil McCainovi, že jeho země se nechystá vstoupit do severoatlantické teroristické organizace, tak aby jsme to měli zase pohromadě, tak se na to koukneme. Premiér a zvolený prezident Srbska Aleksandr Vučić v pondělí oznámil tedy senátorovi USA Johnu McCainovi, že republika nechce patřit ani k jednomu vojenskému bloku a už vůbec ne k bloku tedy severoatlantické teroristické organizace s tím, že si zachovají neutralitu. Senátor USA dorazil tedy do Bělehradu na jednodenní návštěvu a zúčastnil se společného cvičení speciálních protiteroristické jednotky Ministerstva vnitra Srbska a amerických sil pro speciální operace v Evropě SOCOM. Poté se John McCain za zavřenými dveřmi setkal tedy s panem Vučićem. Citujeme, oznámil jsem senátorovi McCainovi, že Srbsko nechce patřit ani k jednomu vojenskému bloku a zachová si nezávislost a neutralitu. Podotkl tedy premiér a zvolený prezident Srbska po briefingu. Tak, dodal, že během rozhovoru senátor USA netlačil na to, aby Srbsko uznalo nezávislost Kosova ani na zavedení sankcí vůči Rusku a pokračování tradiční spolupráce Bělehradu a Moskvy. No a teď už se přesuneme tedy do CNN, která propadá panice z francouzských voleb a přiznává, že Le Penová by prý možná mohla zvítězit. CNN tedy prohlásila, že podobnost mezi francouzskými prezidentskými volbami a americkými prezidentskými volbami je děsivá, jelikož jejich predikce volebních čísel pro Marine Le Penovou by mohla být daleko vyšší, než ukazují průzkumy. Americké prezidentské volby v roce 2016 zažily více než dost různých překrucování a obratů, které nakonec vedly k vítězství prezidenta Donalda Trumpa u sboru volitelů. A CNN tvrdí, že francouzské volby vypadají v mnoha tedy ohledech stejně, jelikož kandidáti establishmentu, jako je republikán François Fillon a socialista Benoît Hamon, ze soutěže prý vypadávají. Článek napsaný tedy Davidem Adelmanem tvrdí, že francouzská média se chovají dost podobně tomu, jak to dělala před volbami ta americká média, když tedy v podstatě dávali posvěcení jednomu ze dvou vůdčích kandidátů už předtím, než byl odevzdán první to hlas. Francouzské noviny Le Monde se čtenářů ptali, jak tedy budou vypadat první měsíce prezidentování Emmanuela Macrona, což Adelmanovi, jak říká, připomíná americká média, která tvrdila, že Hillary přeci prohrát nemůže. Některé kanály, jako je Huffington Post, jí dávali tedy ve volební den 98% šanci na vítězství Hillary Clinton. Adelman tedy tvrdí, že oba favorité voleb, nejen tedy Marine Le Penová z Nacionální fronty nebo z Fronty Nacionále, ale i Emmanuel Macron, jsou prý děsivý. Le Penová, protože prý chce Francii vyvést z Evropské unie a z eura a navíc chce bojovat i s islamizací, a pan Macron s tím, že protože za sebou nemá prý žádnou stranickou mašinérii, která by je podporovala při jakékoliv bitvě v Národním shromáždění. Většina průzkumu tedy poukazuje, že Macron a Le Penová se drží v prvním kole těsně vedle sebe a CNN říká, že ty průzkumy jsou zmetky a předpovídá, že Le Penová bude mít daleko vyšší výsledek, když tvrdí, že mnozí z příznivců Le Penové s médií nemluví a netráví čas na internetových stránkách, kde probíhá většina francouzských průzkumů. Tak, v průzkumy od IFOP z Francie uvádějí tedy ty oficiální, že Marine Le Penová z Front Nationale má 25%, klesající podporu 24% a méně má pan Macron, pan Fillon, ten má trošku stoupající v reference, zatím prý 19%, a Mélenchon tedy by měl mít 17% a jeho preference by také teď měly stoupat. Tak tedy důležitou roli hrají také skandály třeba u kandidátů jako Fillon, který zabředl do obvinění z finanční korupce, a Marine Le Penová, ale jak říká Adelman, vůči všem kandidátům je hrozně imunní a porovnával ji s prezidentem Trumpem s tvrzením, že je spíš jako někdo jiný, o kom už nejednou vyhlašovali, že je tedy ze hry. No a nakonec se Adelman pustil i do povídačky o falešných zprávách a o zapojení Ruska, o kterém spousta amerických médií tvrdila, že má prsty v porážce Hillary Clintonové. Také se zmínkami o nedávné schůzce Marine Le Penové s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Moskvě, a pan Adelman říká, že Le Penová je Kremlem upřednostňovaným kandidátem a že ruští hekři šíří v její prospěch falešné to zprávy. Tak tady máme se na co těšit. První kolo francouzských prezidentských voleb proběhne 23. dubna a 7. května bude pak následovat druhé kolo mezi kandidáty na prvním a druhém místě. Pardon. Ale vy víte moc dobře, jak ty průzkumy jsou a že jimi někdo manipuluje. Vzpomeňte si na pana Valery Viktoroviče Pěkina, toť ruského analytika, který říká, že tedy spíše si to rozdají Fillon s Macronem, protože Marine Le Penová je tedy teď na schvál na očích, aby byla ta tvrdá, ale že se to nakonec udělá tou měkčí formou, která bude mít i v Evropě jakoby průchod. No, uvidíme, jak říkám, čas nám všechno ukáže, jestli tito analytici mají pravdu, nebo mají analytici pravdu tady z neziskovek a placených to služeb. Tak zase jenom uvidíme. No, a co se týká tedy těch tisíců vojáků, kteří odcházejí z britské armády, důvodem nejsou nízké platy. Důvodem je prý nízká morálka mezi nimi. Tak tedy britskou armádu opustilo během posledního roku 15 325 vojáků a z toho pouze 1759 odešlo proto, že už dosloužili. Alespoň tak hovoří tedy oficiální údaje z britského ministerstva obrany. Skoro polovina z těchto lidí, tedy zhruba 7,5 tisíce, opustilo armádu hned na začátku a je to více na začátku roku a je to tedy více, než jich odešlo minulý rok, což bylo zhruba za celý rok loňský jen 7260 lidí z britské armády. Tato čísla vytváří tedy atmosféru nejistoty a mimo jiné vyústila i v novou snahu nabírat čerstvé rekruty. Důvodem masového opouštění armády může být podle všeho historicky tedy nejhorší morálka v tomto sboru. Situaci ještě prý zhoršilo 3325 dalších lidí, kteří byli propuštěni za porušení pravidel a dalších 2337 se vrátilo do civilu kvůli zdravotním důvodům. No. Bývalý ministr obrany Velké Británie Sir Gerard Howard k tomu říká toto. Není pochyb, že morálka se nachází pod ohromným tlakem. Vojáky zneklidňuje budoucí model ubytování, který by je mohl přinutit najmout nebo koupit nemovitosti pro své rodiny, pokud chtějí žít v armádním prostředí. Zneklidňující je prý efekt obvinění z historických válečných zločinů. Vojáci a veteráni, kteří jsou stále častěji obžalováváni za činy, které sami usoudili jako nejlepší pro svoji zemi, se nacházejí v situaci, kdy jim v podstatě nikdo nepomůže a veteráni, kteří jsou nyní už důchodci, čelí obviněním za události v Severním Irsku, které se například odehrály už před 45 lety. A dalším problémem podle Andyho Smise z britské národní bezpečnostní agentury spočívá v mizejícím pocitu stálosti zaměstnání, když k tomu říká tento. Tohle jen poukazuje na to, co říkáme dlouhou dobu. Sloužící lidé už nevěří v to, že vláda plní svoje závazky. Jakýkoliv pocit jistoty ohledně budoucnosti se během posledních 10 let vytratil. A to díky snížení rozpočtu na obranu a každoroční redukci zdrojů pro ozbrojené složky. Zatímco tedy lidé odcházejí z britské armády, ta na oko také snižuje svoji vojenskou přítomnost v jiných zemích, například tedy v Afghánistánu, odkud odešly 3000 britských vojáků. Nicméně v jiných zemích, přesněji řečeno v Pobaltí, jich naopak přibývá, že ano. Více než 800 britských vojáků přistálo v Estonsku v rámci operace NATO a jedná se o jednu z největších vojenských přítomností britské armády ve východní Evropě za několik posledních dekád. Zde, jak se tedy zdá, morálka příliš neklesá v řadách tedy ozbrojených složek, ale naopak se zde přiživuje atmosféra strachu, která nutí i mnohé místní narukovat do armády nebo alespoň do záložních složek. Tajemník ministerstva obrany Michael Fallon se vyjádřil, že je pyšný na to, že Británie vede estonskou vojenskou skupinu a poskytuje ujištění klíčovému členu NATO, jenž tedy stojí tváří v tvář ruskéto agresi. No. Ať už se ale tedy Britové a NATO plánují svými odsuny nebo spíše jen přesuny z Asie do východní Evropy, upadající morálka je stále tedy nepřehlédnutelná. Podle každoročního průzkumu každý čtvrtý britský voják chce nebo uvažuje o tom, že armádu opustí. Kdyby takto uvažovali i američtí a třeba i francouzští vojáci, možná by byl alespoň chvíli ve světě klid, píše se tedy na stránkách časopisu Šifra. No a samozřejmě na to zase přeskupování a vyzbrojování, tak tedy USA odešlou do Evropy o tomto víkendu stíhačky F-35A typ. Tak USA tedy odešlou nevelký to počet nejnovějších stealth stíhaček, bombardérů F-35A Lightning II, do Evropy, a to v rámci iniciativy garancí prý spojencům, jak on tom informoval v pátek Pentagon na tiskové zprávě, nebo ve své tiskové zprávě, s tím, že se uvádí americké letectvo, odešle nevelký počet letadel F-35A Lightning II do Evropy na dlouho plánovaná cvičení. Během několika následujících týdnů se letouny budou účastnit cvičení s jinými letouny USA i NATO, které jsou umístěny v Evropě v rámci tedy iniciativy garancí evropským spojencům, stojí ve zprávě Pentagonu. Přelet stíhaček se odehraje tedy v rámci iniciativy garancí evropským spojencům, kterou zahájila předchozí administrativa Baracka Husseina Obamy pod záminkou boje s ruskou agresí. Cvičení tedy umožní ukázat možnosti těchto letounů páté generace, myslí si tedy na americkém ministerstvu obrany. Nastálo je tedy plánováno letouny F-35 umístit do Evropy až prý po roce 2020, stojí ve zprávě Pentagonu. No tak oni spíš do roku 2020 vám tady budou poletovat po různých cvičeních a dělat jako, že se přesouvají, ale že přece nikde nezůstávají dlouho, že ano, známe to moc dobře. No a pojďme se kouknout tedy na vojáky OSN, kteří zneužili stovky dětí. Za jídlo si teda nenechávali platit sexem. Sexem tedy výborní to mírotvůrci na Haiti. Stovky dětí na Haiti se staly obětí sexuálního zneužívání příslušníky mírových jednotek Organizace spojených národů, tedy OSN. Podvyživené děti mnohdy vyměňovaly sex za základní potraviny, v nejlepším případě dostali několik dolarů. Uvedla to agentura AP s odkazem na vlastní zjištění a vnitřní vyšetřování OSN. Organizace sice podobné praktiky zakazuje, členy mezinárodních jednotek však mohou trestat pouze úřady jejich vlastních zemí. Drtivá většina viníků tedy unikla opět spravedlnosti. Během tedy posledních 12 let padlo ze strany obyvatel chudého karibského ostrova stíhaného přírodními pohromami téměř 2000 obvinění na vojáky mírových sborů. Přibližně ve třetině těchto případů figurují děti mladší 15 let. Například jedna z dívek vyšetřující inspekci OSN řekla, že mezi 12. a 15. rokem života měla sex téměř 50 členy mírových jednotek OSN. Byl prý mezi nimi i jejich velitel, který ji odměnil 75 centy, tedy ekvivalentem necelých 20 korun. Jeden chlapec zase mluvil o tom, že jej v roce 2011 znásilnila skupina mírotvůrců z Uruguaje a natáčela se přitom na mobilní telefon. Zpráva inspekce OSN a i podle agentury AP hovoří také o více než stovce srilanských členů mezinárodních jednotek, kteří tvořili organizovanou skupinu opakovaně zneužívající desítku dívek a chlapců, z nich nejmladším bylo 12 let. Jejich skandál, který se již v minulosti do médií dostal, sice vedl k odvolání této skupiny z mírové mise, avšak muži ve své vlasti zůstali na svobodě. Stejně tak unikli trestu občané 22 dalších zemí podílejících se na misi. Jejich úřady na otázky agentury o případných trestech nereagovali nebo odpověděli nekonkrétně. Agentura tedy nedostala informaci o jediném tedy konkrétně potrestaném viníkovi. Takže se ptejme, platí právo spravedlnost? OSN má tedy v současnosti přes 100 000 vojáků, policistů a civilistů, kteří dohlížejí na mírové operace v 16 státech světa. Nový tedy generální tajemník OSN Antonio Guterres už v březnu vyhlásil nová opatření, která mají prý zabránit opakování podobných zločinů na misích pod hlavičkou organizace OSN, s tím, že řekl, že nebudeme tolerovat nikoho, kdo páchá či kryje sexuální vykořisťování a zneužívání. Nikomu nedovolíme, aby maskoval tyto zločiny vlajkou OSN, tak to tedy řekl pan Guterres. Podobné sliby však učinilo už minulé vedení organizace OSN před 10 lety. Podle agentury AP se však zcela minuli účinkem. Obvinění tedy byla v minulých letech vznesena vůči stovkám členů mezinárodních jednotek i v dalších zemích, zejména v těch afrických státech, jako je Kongo, Liberie či Jižní Sudán. Ve většině případů šlo o zneužívání dospělých žen, kterým údajně cizinci platili za sex, vedle potravin i šperky, parfémy, oblečením nebo mobilními telefony. No, Martin si to necucá z prstu, ani Svobodný vysílač, máme to tedy z agentury České tiskové kanceláře, abyste věděli. No a na závěr se tedy podíváme na tu kurkumu, protože to je jeden z nejlepších léků světa. Na co se tedy používá kurkuma? Je toho více než dost a my se na to koukneme. Pokud se vám tedy název kurkuma jeví poněkud exoticky, tušíte správně. Koření se vyrábí ze sušeného odenku kurkumovníku dlouhého, který pochází z Jižní Asie. Světovým producentem je Indie a v praxi se využívá v mnoha různým účelům. Uplatnění nenachází tedy pouze v kuchyni, ale také v léčitelství a mimo jiné i jako přírodní barvivo. Rostlina je vysoce ceněna pro své vynikající protizánětlivé a prokazatelné antioxidační účinky. V současné době se kurkuma dlouhá, neboli tedy indický šafrán, pěstuje ale také v Číně a Indonésii. Populární je tedy na celém světě, především pak tedy v jeho amerických zemích i v Karibiku. V Indii, tedy v zemi svého původu, je odpradávna používána jako magická ochrana před zlými duchy. Na starý evropský kontinent se dostala mnohem později, ale o to tedy větší oblibě se u Evropanů těší dnes. Takže prý je to energetická bomba, léčivo i barvivo oděvů buddhistických mnichů. Málo kdo tedy tuší, že typické žluto-oranžové oděvy buddhistických mnichů bývají barveny právě kurkumou. Jako barvivo se však využívá také v potravinářství, při barvení bezvaječných těstovin, polévek, rýže a dalších potravin. Kurkuma je nedílnou součástí tedy asijské kuchyně a aby toho nebylo málo, najdete ji také na seznamu složek některých parfémů. Výhodou kurkumy je, že si své léčivé účinky zachovává i v mleté podobě a v indickém léčitelství Ayurveda se používá jako podpora léčby jater, ale v praxi má mnohem širší účinky, tedy antibakteriální, antivirové a protizánětlivé účinky kurkumy pomáhají při zánětech trávícího traktu, tedy žaludku a tlustého střeva, ale také například při artritidě. Mimo jiné účinně kurkuma čistí pleť a proto se z ní vyrábí také mnohé pleťové masky. Podle některých zdrojů je kurkumin účinný také v boji s rakovinou a nádorovými onemocněními. Kurkuma tedy a vedlejší účinky prakticky nemá, ale u citlivějších jedinců může tedy vyvolat alergickou reakci. Zároveň by se jí tedy, respektive většího množství, měly vyvarovat osoby, které užívají medikamenty na ředění krve. Tak, dámy a pánové, kokosový olej s kurkumou, výborná bělící zubní pasta z přírody, kde nemáte jediný sajraj přidaný, když si to smícháte sami doma a uděláte. Takže opravdu kurkumin, o něm už jsme měli dost a dost pořadů a je to velmi, velmi zajímavá věcička. No, takže to by bylo asi tak všechno ke zprávám z 15. týdne a vy se můžete těšit na další pořady, kterými budou, jak jsem na to koukal a jak jsem to tedy připravil, tak se koukneme dneska ještě tedy od šamanů ke Slovanům, Zdeněk Ordelt, zakladatel Slovanského kruhu, a pak se koukneme ještě na sílu myšlenky. Takže věřím, že nedělní program bude nabitý. Mějte se krásně a naslyšenou.
Liborom Eliotom Rostasom.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tieň nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou nivočiacou detské telička aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráne, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. A kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie 120 sekúnd.
Práve bez cenzúry a politické korektnosti vám prináša slobodný vysielač.